Jadi kita baca sekali lagi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Amma yatasaalun 'anil nabail 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Panjang pula ujung-ujung. Ya, jadi kita sambung sedikit tafsir yang kemarin. Ayat sampai 10 kan? Sampai 10. 10 ayat yang 10 terakhir kemarin waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Sebab malam gelap, ya, tidak seolah-olah pakaian lah. Dan kita pakai pakaian tidak nampak. Malam pun samalah, dia gelap. Jadi tidak nampak. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan malam itu sebagai istirahat. Nah, untuk kita berehatlah. Oke, okay, sambungan waja'alna an-nahara ma'asha. Oke. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, ma'asha, ma'isha. Nah, kalau ada orang apa? Ada kan orang nama Aisyah kan? Aisyatur Radiyah, ada di sekolah kami. Bekas pelajar lah, last tahun lepas tahun 6, namanya Aisyatur Radiyah. Aisyah itu kehidupan lah. Aisyatur Radiyah, kehidupan yang diridhai. Oke. Okay. Ataupun mungkin maksudnya itu surga lah. Itu maksud dia. Jadi ma'asya kehidupan. Dijadikan siang naharo, naharo ni siang. Lebih kurang dengan erti. Kalau buang hak dia jadi nar. Neraka ataupun mungkin api lah. Matahari itu nahar, siang. Matahari itu dia sifatnya dia terang lah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kukuh. Oke, jadi langit kita ni ada 7 lapis lah. Ada 7 lapis. Satu lapis saja pun dalam hadis menyebut antara bumi ke langit yang pertama berapa, saya lupa. Ada 50 ribu tahun perjalanan atau 500 ribu tahun perjalanan antara dua itu, saya lupa. Jadi bayangkanlah kalau 500 tahun perjalanan, sangat jauh. Antara langit pertama kedua sama juga 500 ribu perjalanan dan seterusnya. Waktu yang terakhir antara langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha semualah 500 ribu tahun perjalanan. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj gimana? Nabi dibawa oleh malaikat, yang mana malaikat sifatnya adalah cahaya, ataupun kejadian mereka dicipta daripada cahaya, sangat laju. Adalah macam-macam teori yang kata Nabi SAW cepat sampai ke langit, kerana dia ada satu teori dia panggil apa, dia bilang teori itu kami cerita wormhole, kata-kata dia ada lubang lah, macam kalau orang termasuk dalam black hole dia boleh, mungkin dia boleh dengan sepantas kilat boleh sampai ke tempat lain yang sangat jauh. Jadi dia anggap macam gitulah teori dia, gitulah kononnya. Wallah alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam hadis menyebut setiap langit itu ada pintu dan ada penjaga, tidak boleh senang-senang keluar. Sampai di langit pertama, untuk masuk ke langit kedua ada malaikat jaga. Malaikat itu kata, kami menunggu seorang yang bernama Muhammad. Adakah di sini? Malaikat Jibril kata, ada, Nabi Muhammad ada. Oke. Okay. Kalau gitu memang telah disediakan untuk dia. Silakan masuk. Masuk. Jadi orang yang pergi angkasa sekarang, adakah jumpa langit? Jumpa malaikat. Atau ada yang kata langit yang Bima Sakti itu sendiri pun masih dalam langit pertama, belum keluar lagi. Artinya betapa luasnya, besarnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Ayat yang ke-13. Dan kami jadikan pelita yang terang benderang. Ha? Sirajan wahhaja. Sirajan ni pelita. Maksudnya apa? Matahari. Okey. Dia ada dua. Kalau dalam Al-Quran disebut matahari itu siraja, dia pelita. Dia anggap sebagai pelita. Beza dengan bulan yang dianggap cahayanya sebagai apa? Saya lupa. Munir kah? Muniro. Ha? Ini sirajan pelita. Kalau munir yang bercahaya. Ada beza antara yang pelita, maksudnya dirinya itu sendiri keluarkan apa cahaya seperti matahari, kan siraja, dirinya itu sendiri mengeluarkan matahari, bukan maksudnya dirinya, dengan kuasa Allah lah, dengan takdir Allah ataupun Allah berikan dia, Allah takdirkan dia bercahaya, dirinya itu bercahaya, maka dia menerangi seperti pelita. Beza dengan muniro, yaitu bulan, kan bulan bercahaya. Jadi seperti siapa kalau tidak silap saya, Imam Ash-Shawqani disebut di dalam tafsir dia itu ada kata perkataan munira menunjukkan bahwa bulan itu boleh jadi dia bercahaya bukan karena cahaya dari dirinya sendiri. Kalau dalam ilmu sains begitulah, dia dapat pantulan cahaya itu sebenarnya daripada matahari. Jadi sebenarnya tidak bertentangan apa yang dipelajari dalam ilmu sains dengan Al-Quran. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Okay. Kalau tengok kalau ada lain terjemahan dia begitu. Sebab ini saya tidak tahu, ini yang lama punya Quran ni. Dia kadang dah sama nih. Lain sikit terjemahan dia dengan yang pimpinan Ar-Rahman. Ini Quran Darul Iman. Darul Iman Kuala Lumpur. Nah, tapi ada ada tasheh daripada KDN jugalah dan Jakim. Jadinya okeylah, tak masalah. Okey. Jadi kami jadikan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Jadi dalam ayat ini disebut dalam terjemahan dia kata awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Mu'sirat ni kalau yang saya belajar dulu daripada katakan asir. Asir ni apa? Jus. Jus. Maksudnya diperah. Ada di ibarat macam begitulah, awan tu diperah sehingga keluar dia punya hujan. Jadi wallahu a'lam lah bagaimana keadaan yang sebenar. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Okey, kesinambungan dia, bila air dari awan tu keluarnya air hujan membasahi bumi, maka dengan air yang kena pada bumi menumbuhkan berbagai macam tanaman lah, biji-bijian dan apa tanam-tanaman. Okey? Ada beza kan biji-bijian, tanam-tanaman? Bukan tanaman ke semua? Nah, mungkin ada beza, wallahu a'lam. Okey? Kalau kita lihat dalam tafsir mungkin ada penjelasannya yang lebih detail lah sedikit. Okey. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Sana apa? Sama kah? Kebun-kebun subur. Yang rindang juga disebutkan. Rindang
subur.
Subur lah. Okay. So, saya rasa terjemahan ini macam ada sama dengan terjemahan Indonesia punya. Beza sedikit dengan yang tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang apa namanya rasmi keluaran Jakim itulah atau Malaysia punya. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayat yang ke-17. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini baru masuk. Kalau kita lihat di ayat awal-awal ni, Allah terangkan tentang ciptaannya dulu lah, supaya kita berpikir betapa hebatnya Allah SWT ciptakan. Kemudian baru masuk pada ayat yang ke 17 nih, sungguh hari keputusan. Nah, ini masuk kepada khabar dia. Baru dia masuk balik pada ayat yang pertama tadi kan, amma yatasalun anin naba'il azim. Apa yang mereka bertanya-tanya tentang apa? Yaitu tentang pengkhabaran, tentang kabar berita yang agung, yaitu tentang hari kiamat. Oh. Dia mau baca Quran juga, kan? Jadi anin naba'il azim, hari berita yang besar, yaitu berita tentang hari kiamat. Jadi sambungannya tuh pada ayat yang ke-16. Bukan ayat ke-17. Ya, hari keputusan itu adalah waktu yang telah pun ditetapkan. Maksudnya hari kiamat pasti akan terjadi. Waktunya Allah tahu bila, tapi kita enggak tahu. Seperti dalam hadis Nabi ditanya, mata sa'ah, bila keberlakunya hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Ataupun tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya yang ditanya pun tidak tahu, yang bertanya pun tidak tahu. Itu maksudnya. Tapi ada ulama yang berbeza sedikit pandangan, seperti Imam As-Suyuti. Dia kata bahwa tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya tahu sedikit. Dia ada beza sedikit, tapi itu tafsiran yang ulama kritik lah. Maksudnya kurang tepat. Karena seluruh ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kiamat ini tiada siapa yang mengetahui. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu, Malaikat Jibril pun tidak tahu. Cuma Imam As-Suyuti dia ada tafsiran yang sedikit berbeza. Dia kata maksudnya mereka tahu sedikit. Tapi tiada masalah juga, sedikit itu apa? Itulah tanda-tanda hari kiamat. Sekadar tanda, tapi bila tarik yang tepat, tiada siapa yang mengetahuinya, karena itu termasuk urusan ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa? 17. 18. Yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kami datang berbondong-bondong. Samakah? Oke. Okay. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup. Sangkakala itu apa? Sangkakala trompet. Sangkakala tuh trompet. Kalau orang dulu-dulu punya trompet tuh yang macam tanduk tuh. Itu sangkakala. Oke. Okay. Itu bentuk sangkakala. Dari segi terjemahannya tuh apa? Disebut mana sudah yauma yunfakhu ditiupkan ya trompet, ketika ditiup trompet. Jadi trompet sangkakala ini ada kata dua kali, ada kata tiga kali. Tapi secara umumnya dua kalilah, satu tiupan yang mematikan, satu tiupan menghidupkan semula secara umum. Jadi ada yang ulama perincikan, ada yang kata tiga, bahkan ada yang sampai kata empat. Wallahu a'lam. Tapi dalam Al-Quran yang sebut secara umumnya dua kali. Satu tiupan mematikan, satu lagi tiupan menghidupkan semula. Oke, bila ditiup saja, itu syaratlah tuh. Allah pun matikan semua makhluk dengan dimusnahkan alam, dimusnahkan bumi. Lalu diganti dengan bumi yang baru, dunia yang baru. Dalam hadis yang sahih menyatakan bahwa dunia yang baru itu tidak ada gunung-gunung lagi, gunung ganang. Kemarin kita cerita bahwa bumi ini asalnya, maksudnya dia kosong, tiada bukit. Karena dia bergegar-gegar, maka Allah letakkan gunung ganang. Dalam ayat berapa tuh? Wal jibala au tada, gunung sebagai pasak, supaya mengukuhkan, menetapkan, agar bumi ini tidak bergerak-gerak, menggoncangkan penduduknya. Jadi hari kiamat nanti Allah cipta bumi yang baru. Adalah hadis yang saya sebut, dia rata, kemudian warnanya putih seperti roti. Roti apa? Roti canai itu, putih. Tidak ada gunung ganang. Itulah rupa dunia ketika hari setelah tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan semula. Manusia pun mati yang dalam kubur keluar balik dari kubur. Bumi itu kosong. Tiada bukit bukau. Yalah sudah hancur kan mula-mula. Maka Allah perbaiki semula dengan keadaan yang berbeza. Dalam ayat Quran atau dalam hadis Nabi sebut diganti dengan yang baru. Ada yang kata mungkin alam lain, Allah alam. Ya. Dia kata ganti, tapi ini semua termasuk ilmu gaib lah, tiada siapa yang tahu. Ada pula tidak perlulah kita berteka-teki kan. Mungkin kita dibangkitkan di planet Marik kali, bukan? Kan. Planet-planet itu pun sebenarnya tiada siapa yang tahu keadaan planet itu yang sebenarnya. Bolehkah kita duduk di sana? Orang-orang barat semua sibuk bercerita hari ini mau tinggal di angkasa. Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, di bumi kita lahir, di bumi juga kita mati. Tidak mungkin kita mati di planet. Kan? Itu pun yang mereka kata, ada yang kata konspirasi, ada yang kata dibuat-buat, wallah alam. Kan? Intinya manusia sendiri, bukan orang Islam yang pertikai itu. Orang barat sendiri yang pertikaikan. Manusia pergi bulan, bukan orang Islam yang pertikai. Orang barat sendiri yang pertikai. Ada satu dokumentari, wallah alam lah. Sejauh mana ketepatan, tapi ada saya tengok dokumentari itu. Seorang pekerja NASA, bekas pekerja NASA, dia yang pernah buat tu roket. Kan? Dan dia memang kata mustahil manusia dapat pergi bulan. Akhirnya dia tengok di TV, tiba-tiba sampai bulan. Dia bilang, mesti ada yang tak kenal. Sebab dia sendiri yang buat roket itu. Dan sebelum pelancaran sampai ke bulan, terlalu banyak kali trial, percobaan, semua roket meletup. Semua meletup. Itu dia kata mustahil. Allah lah, mungkin sebab dia kena pecat, kena cari yang lain yang lagi hebat kali. Mungkinlah kan. Okay? Jadi bukan apa, menunjukkan bahwa perkara itu dipersoalkan ataupun diragui oleh penduduk Amerika sendiri. Orang Amerika sendiri pun sebab dia ada latar belakang. Kalau kita baca sejarah, bagaimana boleh tercetusnya tiba-tiba perlombaan untuk pergi ke bulan. Dia jadi satu perang dunia. Sebelum ini perang dunia berperang betul. Lepas itu perang teknologi. Kan dia ada berperang Rusia lawan Amerika. Kan mereka ni ada satu perang apa sebelum itu, perang dingin kan. Lepas itu masing-masing lah cerita tentang satelit apa kan. Satelit meluncur satelit. Kemudian tiba-tiba berlomba siapa yang duluan dapat pergi bulan. Kira menanglah. Jadi tiba-tiba Amerika dia orang duluan dapat pergi bulan. Masa itu dengan teknologi yang tidak terlalu canggih. TV pun masih hitam putih. Mungkin ada yang sudah warna lah di Amerika sebahagian. Dia mula sudah ada warna. Tahun 60-an kan masih hitam putih. 70 baru ada warna sikit. Okay? Nah, tapi TV-TV yang canggih zaman itu mungkin mahal yang ada. Sudah ada warna. Jadi tiba-tiba orang boleh pergi bulan belum masa itu. Okay. Panjang lah cerita. Habis ya. Sampai 20 dulu lah. Wa futihatis sama. Ayat yang ke-19. Wa futihatis sama ufakanat abwaba. Dan langit pun dibukakan. Dibukalah. Maka terdapatlah beberapa pintu. Nah. Yang tadi kita cerita. Jadi di langit itu ada pintu. Siapa pernah jumpa pintu, artinya dia sampailah penghujung langit. Nah, artinya yang orang terbang semua keluar tuh belum sampai langit pertama tuh, belum sampai pintu. Kalau jumpa pintu, betul lah, kan? Dan satu lagi, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi Fata Morgana. Sana? Fata Morgana. Apa panas, terjemah sana?
Panas di padang pasir.
Coba baca terjemahnya.
Dan gunung ganang setelah dianjurkan diterbangkan ke angkasa lalu menjadilah ia bayangan. Semata-mata seperti riak sinaran.
Ya, riak sinaran di panas, tanah
panas di padang pasir.
Padang pasir. Fata Morgana ringkasan dia. Indonesia punya terjemahan nih dia guna. Kalau Indonesia paling senang terjemahnya Fata Morgana. Kalau bahasa Melayunya dia kata riak panas di tanah datar atau di tanah di padang pasir. Kan kalau kita di padang pasir kita akan nampak macam ada air-air. Bila kita sampai sana tiada air. Nah, itulah namanya Fata Morgana. Allah ibaratkan amalan orang-orang kafir nih bagaikan Fata Morgana. Dilihat cantik, indah. Orang haus, dia mesti mau minum. Dia rasa gembira. Bila dia sampai sana, rupanya tiada. Itulah ibaratnya orang-orang kafir di akhirat nanti. Mereka rasa dulu mereka banyak amalan. Ternyata apa yang mereka buat itu amalan mereka. Allah sebut, haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak berguna sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada iman. Mereka tidak Islam. Bila mereka Islam, barulah segala amalan mereka, kebaikan mereka yang dahulu diambil balik. Jadi untung juga orang-orang yang masuk Islam nih, dia buat kebaikan belum dicatat, so dia belum beriman. Tapi dia masuk aja Islam, semua amalan baik dia buat dulu, terus dicatat. Tapi dosa dia tidak dicatat, kosong. Nah, itu hebatnya. Nah, itu kalau orang yang baru memeluk agama Islam. Tapi yang ini pula dia cerita tentang langit, gunung ganang nih di hari kiamat nanti akan berterbangan. Sebagaimana dalam ayat yang lain lah. Ya, gunung ganang nih bayangkanlah bagaikan awan yang berjalan. Gunung ganang nih. Dia tengok terbang awan. Macam awan, tapi gunung rupanya, Gunung Kinabalu tiba-tiba lagi. Sampai sini sudah Gunung Kinabalu. Tapi itulah betapa dahsyatnya hari kiamat. Allah alam. Jadi nanti insyaallah kita sambung lagi, mungkin sebelum kita tutup saya mau baca sedikit kitab. Itu satu buku saya bawa, tajuknya Lum'atul I'tiqad. Tajuknya ini ada sini. Oke. Kalau orang dah tahu baca mana satu nih? Dari bawah. Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Nah, dari bawah ke atas. Oke. Okay. Maksudnya petunjuk ke jalan kebenaran lah. Kepada Hadi. Al-Hadi petunjuk ila Sabilir Rasyad. Jalan Ar-Rasyad. Jalan petunjuk atau jalan kebenaran lah. Oke. Okay. Siapa tulis dia? Penulis kitab ni Syekhul Islam Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lahir 541 Hijrah, wafat 620 Hijrah. Nah, ini ulama bukan juga kurun salaf lah. Tapi ulama ini terkenal. Ya, ulama ini terkenal sebagaimana di sini disebut dalam dia punya biografi, saya sebut sedikit lah. Oke. Okay. Dia alim besar di dalam bidang fiqh. Fiqah. Nah, serta dijadikan rujukan utama dalam mazhab Hambali. Dia ada satu kitab namanya Al-Mughni. Kalau orang belajar fiqah, dia tahulah tu. Al-Mughni karangan dia. Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm. Itu antara buku-buku fiqah yang menjadi rujukan umat Islam. Okay? Al-Mughni dalam mazhab Hambali. Okay? Kalau orang belajar mazhab Hambali, dia akan banyak rujuk kitab itulah. Tapi yang ini kitab akidah dia tulis. Lum'atul I'tiqad. Ringkasnya Lum'atul I'tiqad. Dia hidup di zaman ketika tentera salib menguasai Baitul Maqdis. Sehingga dibuka semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu masa dia. Masa ulama ini hidup. Masa Salahuddin Al-Ayyubi. Okay? Dan Al-Maqdisi. Maqdisi ya Baitul Maqdis. Dia asal dari sana lah. Tapi dia kata sini umur 10 tahun berpindah ke Damsyik, Syria. Disebabkan serangan golongan Kristen di Palestina, tentera salib. Oleh kerana tentera salib masuk Palestina, salah dong keluar berhijrah pergi ke Syria. Okay? Dan dia ada seorang sepupu yang mahir dalam bidang hadis. Itulah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi, kalau masih ingat halaqah sebelum ini kita pernah belajar, kita guna kitab apa kitab itu? Umdatul Ahkam. Adakah? Masih adakah buku? Kita pernah baca di Unggun dulu, saya ingat.
Iya, iya, ada tuh.
Kita. Saya bagi buku saya sama Imam Halim.
Dicek tuh kan.
Ah, saya bagi buku tuh. Buku tuh Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu sepupu dia. Nah, dia kumpulkan hadis-hadis tentang hukum fikah, semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, permintaan orang minta. Tidak ada lagi orang susun satu kitab yang mana kitab fikah yang hadisnya semua berdasarkan Bukhari Muslim. Maka sepupu dia nih Ibnu Qudamah, yaitu Abdul Ghani, sama-sama Al-Maqdisi, dia tulislah kitabnya Umdatul Ahkam. Oke, Umdatul Ahkam itu himpunan hadis-hadis fikah riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Dulu kita pernah, tapi saya punya buku tuh kena makan aneh-aneh, hancur. Saya tinggal di sekolah. Buku yang tebal itu kan, dengan syarahnya sekali itu, saya tinggal di sekolah, masa cuti sekolah itu, pokoknya semua, satu kotak saya punya buku-buku itu habis, kena, termasuk buku-buku sekolah yang baru kami beli, mungkin dalam 2-3 bulan tersimpan sana, bulan 3 baru masuk semester baru, baru kami mau bagi, habis, hancur, paksa kami order lagi, rugilah, so, kena makan, aneh-aneh. Nah, saya punya bilik itu pun sebagiannya kayu-kayunya hancur. Alhamdulillah baru-baru ini sebelum buka sekolah hari itu bulan 2 kami ada adalah orang tukang tukar baru. Baru ada kayu yang baru. Kalau enggak hancur semua oleh aneh-aneh. Aneh-aneh ini hancur kalau dia makan, kan? Sampai habis, Bah. Ya udah tinggal kalau kita tumbuk hancur terus. Kosong di dalam. Bayangkanlah buku itu pun hancur buku saya. Jadi mau buat apa saya bakar dia lah. Sebab tidak boleh digunakan sebab dia sudah makan begini, macam beginilah. Nah, lagi mau baca kan? Paksalah. Nanti enggak tahu kalau ada jual lagi mungkin saya cari lagi buku itu. Sayang juga. Dan kita belum habis pun. Belum sampai bab apa kali itu? Thaharah kah? Mandi kah? Bab mandi wajib belum sampai pun salat. Sampai kah? Sampai. Saya rasa sampai tapi saya ingat sudah nantilah. Lama betul sudah. Betullah saya cadang tuh kita buat halaqah di sinilah setiap hari Sabtu dan Ahad. Nah, ada kawan-kawan yang lain pun mungkin belum lagi sedialah. Nah, jadi mana yang ada kita terus. Oke, jadi itu pengenalan secara ringkas biografi dia. Oke, kalau guru-guru dia kalau saya sebut nanti kamu udah kenal juga siapa nih guru-guru dia nih. Abu Zur'ah, Abu Muhammad Al-Mubarak, Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini guru dia. Ini semua orang kenal kan? Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Ibnu Qudamah mempelajari Mukhtasar Al-Khiraqi bersama beliau sebelum wafat. Jadi ini kecalang-calang. Guru dia adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, cuma Abdul Qadir Al-Jailani ini dia banyak ada orang buat satu tarikat namanya Tarikat Ahmadiyah.
Dia kan? Ahli kalam,
bukan. Dia ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Abdul Qadir Al-Jailani ulama ahli sunnah. Cuma ada satu tarikat namanya Tarikat Ahmadiyah. Bukan Tarikat Ahmadiyah itu yaitu inilah Abdul Qadir bukan Tarikat Ahmadiyah atau Tarikat Qadiriyah. Tarikat Qadiriyah. Mereka sandarkan tarikat itu kepada Abdul Qadir Al-Jailani dengan macam-macam zikir yang disandarkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu alam. Ya, tapi banyak ulama yang kata tidak ada bukti lah yang menunjukkan dia memang mempunyai tarikat tertentu. Yang ada kitab-kitab beliau dan ulama semua nukil dari dia tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang dia memang ulama hebat lah Abdul Qadir Al-Jailani. Okay. Manakala murid-murid dia Syamsuddin Abdul Rahman Ibrahim, okay, tidak apa lah, mungkin kita dah kenal juga. Mungkin ada saat ni siapa Al-Mundhiri, ada seorang Zakaria, Zakiuddin, Abu Muhammad Abdul Azim Abdul Qawi Al-Mundhiri. Ini pun terkenal juga Al-Mundhiri, Imam Al-Mundhiri, seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i, anak murid beliau. Okay, jadi insyaAllah saya guna kitab ni untuk nantinya lepas kita baca Quran tafsir sikit. Kita baca nilah. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Arab sebelah kiri, bahasa Melayunya di sinilah diterjemahkan. Saya rasa ada lagi dua apa? Kalau anda silap saya, kalau ada yang maulah, buku ni ada jual, Akhi Asrizam jual. Ha? Dia ada jual buku ni, harganya RM33. Eh, ada sama saya dua lagi. Dia suruh jual Pak buku-buku dia ni. Ada banyak di rumah saya tu. Jadi dia siapa mau beli, mungkin ada lagi ni kalau mau. Okey. Ada dua. Nanti kita akan mulakan pembacaannya mungkin minggu depan lah, insyaAllah. Kita baca sikit-sikit, satu hari satu muka surat pun boleh. Lepas tu kita syarah sikit lah, maksudnya sekadar apa yang kita yang saya termampu. Okey, jadi cukup dahulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak manfaat yang dapat kita ambil bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.